Әуе толқында азаттық радиосы, сәлеметсіз бе қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Алматыда Наурыз мерекесіне орай тұрғындарды арзан ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында жәрмеңке ұйымдастырылды.
Базар бағасымен салыстырғанда қағаз жазулы тұр арзан деп, бірақ фактически ешқандай несі жоқ.
Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев өз ісіне алқабилердің қатысуын қалайды. Уақыт бедер айдарымен берілетін бұл жолғы хабарымызда мектеп оқушылары Наурыз мерекесін қалай қарсы алады, оған қандай дайындық жасайды және бүгінгі ұрпақ Наурыз мейрамы жайлы не біледі деген сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Ал соңғы жаңалықтарда Қазақстанда президенттіктен үміткерлер сайлау комиссиясына шағымданды. Премьер-министр Атамбаев Қырғызстан өзінің газ компаниясын Газпромға сатуға әзір деп мәлімдеді деген тақырыптар қамтылады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Қазақстанда президенттіктен үміткер төрт кандидаттың үшеуі сайлау алды науқанына жасалып жатқан кедергілерге қатысты шағымданды. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша орталық сайлау комиссиясына Ғани Қасымов, Мелс Елеусізов және Жамбыл Ахметбековтерден шағым түскен. Олардың айтуынша Қазақстанның кей облыстарында үгіт-насихат материалдарын таратуда қиындықтар туып отыр. Аталмыш саясаткерлердің мәлімдемесінде жергілікті билік орындары сайлаушылармен кездесу ұйымдастыру үшін ғимараттарды өз уақытында бермейді. Делінген. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің үшінде өтеді, оған қазіргі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев та түседі. Қырғызстан өзінің ұлттық газ компаниясының 75%-дық үлесін Ресейдің Газпромына сатуға әзір. Бұл туралы Қырғыз премьер-министр Алмазбек Атамбаевқа сілтеме жасай отырып, РИА Новости ақпарат агенттігі хабарлады. Мәскеудің сыртында ресейлік әріптесі Владимир Путинмен кездесуі барысында Атамбаев: "Біз Газпромға Қырғыз газдың 75%-ын сатуға дайынбыз" деген. Ресейдің Коммерсант газетінің мәліметінше, Қырғыз билігі осы жылғы сайлаудың алдында әлеуметтік проблемалардың алдын алу үшін экономика көмекке мұқтаж болып отыр. Қазан айында Қырғызстанда президент сайлауы өтеді. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің күштері оппозициялық көтерілісшілердің бақылауындағы Бенгази қаласының шет аймақтарына жетті. Бұл уақытта әлемнің алпауыт елдері Триполиді Біріккен ұлттар ұйымы қарарын бұзды деп айыптады. Жұма күні Каддафи режимі қауіпсіздік кеңесінің қарарына мойынсұнып, атысты доғаратындығын жариялаған болатын. Ливия көтерілісшілерінің баспасөз хатшысы: "Каддафи әскерилері атысты тоқтатпастан Бенгазиге батыстан кірді" деп хабарлады. Каддафи режимі болса, әскерилеріміз көтерілісшілердің шабуылынан өзін өзі қорғау үшін әрекет етті деп халықаралық қарарды бұзбағандығын айтады. Ал соңғы хабарларға қарағанда Бенгазиден мыңдаған адам өз үйлерін тастап кетіп жатыр. Сенбі күні Парижде Еуропа одағы, Араб лигасы және Африка одағының өкілдері жиналып, Ливия мәселесін талқылады. Франциядағы келіссөздерге ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун да қатысты. Египетте конституциялық өзгерістер туралы референдум өтуде. Хосни Мубарак биліктен кетірілгеннен кейін елді басқарып отырған әскери кеңес дауыс берушілерді белсенділік танытуға шақырды. Әскери кеңестің мәлімдеуінше референдумның басты мақсаты осы жылы елде жаңа парламенттік және президенттік сайлау өткізуге саяси жағдай жасау. Египеттегі ықпалды қозғалыстардың бірі мұсылман бауырлар конституциялық реформаларға қолдау білдірді. Демократиялық қозғалыстардың қолдаушылары, оның ішінде бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Мухаммад Аль-Барадей, египеттіктерді референдумда жоқ деп жауап беруге шақырды. Себебі олардың пікірінше ұсынылып отырған конституциялық толықтырулар елдің саяси жүйесін реформалау үшін жеткілікті емес. Олар жаңа конституция қабылдануы тиіс дейді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапониядағы атом электр станциясындағы апаттан кейін Ресей тынық мұхитындағы балықтардың радиацияның бар жоқтығын тексеріп жатқандығын хабарлады. Ресейдің Владивостоктағы балықшылық зерттеу орталығы балықтарға қатысты сынағын жұма күні бастағандығын мәлімдеді. Осы уақытқа дейін балықтардан радиация байқалмаған. Ақш Бахрейнде оппозиция жетекшілері мен тағы басқа адамдардың қамауға алынуына байланысты алаңдаушылық танытты. Мемлекеттік департамент Бахрейн үкіметін сот ісі қаралуының ашық болуын қамтамасыз етуге және қауіпсіздік күштерін зорлық-зомбылықты тоқтатуға шақырды. Вашингтонның маңызды одақтасы Бахрейнде ақшының 5-ші флоты орналасқан. Сунниттер басқаратын бұл елде қауіпсіздік күштері осы аптада шииттердің наразылық шерулерін күшпен таратты. Жұма күні Иран мен Иракта шииттер Бахрейндегі наразылық танытушыларды қолдап шеру өткізді. Біркен ұлттар ұйымымен Америка құрама штаттары наразылықтан тұрушыларды күшпен таратқаны үшін Сирия билігін сынады. Жұма күні Сирияның оңтүстігіндегі Дара қаласында қауіпсіздік күштері саяси бостандықты талап еткен шерушілерді қуып тарату үшін оқ атты. Зорлық-зомбылықтан кемінде 4 адам қаза болды деп хабарланды. Біркен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мун Сирия үкіметін сынап зорлық-зомбылықтың алдын алуға шақырды. Ақ үй ұлттық қауіпсіздік кеңесінің мәлімдеуінше Обама әкімшілігі Сириядағы зорлық-зомбылық айыптап, билік орындарын бейбіт шеру өткізуге мүмкіндік беруге шақырған. Беларусьте президент сайлауына түскен оппозициялық үміткер Олес Михалевич елден қашып, Чехиядан саяси баспана сұрады. Чехия сыртқы істер министрлігі бұл хабарды растады. Дүйсенбі күні Михалевич өзінің блогында билік орындарының тыйымына қарамастан Беларусьтен кеткендігін жазған болатын. 1990 айында даулы президент сайлауына наразылық білдірген бірқатар оппозициялық үміткерлер мен олардың жүздеген қолдаушысы қамауға алынғанды. Михалевичтің айтуынша Беларусь түрмесінде